nga Teherani, zëri i Republikës Islamike të Iranit. Në vazhdim të dashur miq, bashkë do të ndjekim ajetet nga Kur'ani famëlart.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Al-hajju ashhurun ma'lumat. فَمَنْ فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ فَلَا رَفَثَ وَلَا فُسُوقَ وَلَا جِدَالَ فِي الْحَجِّ وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ يَعْلَمْهُ اللَّهُ وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَى وَاتَّقُونِ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَعْلُومَاتٌ فَمَنْ فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ فَلَا رَفَثَ وَلَا فُسُوقَ وَلَا جِدَالَ فِي الْحَجِّ وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ يَعْلَمْهُ اللَّهُ وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَى وَاتَّقُونِ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ صَدَقَ اللَّهُ الْعَلِيُّ
Haxhi është në muajt e caktuar, e kush bën haxhin në këta muaj, nuk duhet afruar gruas, nuk bën të marrë në përkëmb dispozitat e shëriatit, e as nuk duhet shkaktuar grindje. Çka punoni nga e mira, Allahu di për to. Dhe përgatiturni me furnizim, e furnizimi më i mirë është devotshmëria, e ju të Zotët e mëndjes, keni dronë time.
Në emër të Zotit Mëshiruesit Mëshirëbërësit, të nderuar dëgjues, programet e radios së Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe përfshin lajme dhe komente të transmetuara direkt, si dhe emisione me tema të ndryshme sociale, politike, kulturore, letrare dhe islame, të cilat transmetohen në mënyrë të regjistruar. Të nderuar dëgjues, programi në mëngjesit të zërit të Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe transmetohet nga ora 8:20 minuta deri në orën 9:20 minuta, ndërsa programi i mbrëmjes në orën 20:20 minuta deri në orën 21:20 minuta. Programin tonë mund të ndiqni live në përmjet aplikacionit të celularit në versionin iPhone dhe Android, që merret falas në sajtin tonë të internetit www.albanian.irib.ir. Gjithashtu mund të informoheni mbi lajmet më të fundit nga rajoni e nga bota dhe frekuencat e radios në adresat tona në rrjetet sociale si Google+, Twitter dhe Facebook me adres https://www.facebook.com/albanianradio. Ritransmetimin e programit të mbrëmjes mund ta ndiqni nga ora 22:20 minuta deri në orën 23:20 minuta nëpërmjet aplikacionit të celularit dhe transmetimit digital në satelitin Eutelsat.
Këtu është Erani, ndërsa ju të ndërruar dëgjues ndodheni pranë valëve të zërit të Republikës Islamike të Iranit, program në gjuhën shqipe. Të ndërruar dëgjues, vazhdojmë më gjërësish me buletinin informativ të lajmeve. Amir Abdullahian, aktiviteti këshilltarëve ushtarak të Iranit për të luftuar terrorizmin vazhdon me forcë. Në reagim ndaj martirizimit të 5 këshilltarëve ushtarak të Republikës Islamike të Iranit në Siri, gjatë një sulmi të regjimit sionist, ministri i punëve të jashtme të Republikës Islamike të Iranit ka shkruar disfatë e sionistëve, kundër vullnetit të popullit të Gazës nuk mund të kompensohet nga këto akte terroriste. Sipas agjencisë IRNA të lajmeve, ministri i jashtëm i Republikës Islamike të Iranit, Hussein Amir Abdullahian, theksoi vendosmërinë e Teheranit për të luftuar terrorizmin dhe për të garantuar sigurinë e rajonit. Pas sulmit të avioneve luftarak të regjimit sionist në Damask, një sulm që u kryer djegë të mëngjes, 5 këshilltarë ushtarak të gardës revolucionare dhe mbrojtjes së faltores ranë dëshmorë dhe një disa të tjerë u plagosën. Irani rezervon të drejtën që të hakmerret për vrasjen e këshilltarëve të gardës revolucionare nga regjimi sionist. Republika Islamike e Iranit rezervon të drejtën për të hakmarrë për vrasjen e këshilltarëve të gardës revolucionare nga regjimi sionist. Republika Islamike e Iranit ka dënuar në tërmë të ash për vrasjen e 5 këshilltarëve ushtarak të gardës revolucionare në një sulm të regjimit sionist në Siri, duke thënë se rezervon të drejtën që të përgjigje terrorizmit të organizuar dhe shtetëror nga regjimi sionist. Përveç ndjekjes politike, ligjore dhe ndërkombëtare të këtyre masave agresive dhe kriminale, Republika Islamike e Iranit rezervon të drejtën e saj që të përgjigjet terrorizmit shtetëror të regjimit të rrejnë sionist në një kohë dhe vend të përshtatshëm, thuhet në deklaratën e lëshuar të shumë nga ZDNS, Ministrisë së Punëve të Jashtme të Republikës Islamike e Iranit, Naser Kanani. 5 këshilltar. Ushtarak që shërbeni për misionin e gardës evolucionare në Siri u martirizuan së bashku me një numër të forcave siriane. Në një sulm të regjimit sionist në një ndërtesë banimi të trekaçe në lagjin Meza të Damaskut për qytetit të Sirisë. Garda revolucionare me anë të një deklarate këto këshilltar i ka caktuar si dëshmor që ranë në mbrojtje të kombit dhe në luftën kundër terrorizmit. Republika Islamike e Iranit ka një mision këshillues në Siri, i cili kryen aktivitetin dhe misionin tim me kërkesë të qeverisë së Damaskut. Me synimin për të ndihmuar këtë vend arab të shkatruar nga lufta që të poshtë militar dhe mbështetur nga jashtë të cilë kanë luftuar kundër qeverisë së zgjedhura siriane që nga viti 2011. Kanani kritikoi shkeljet dhe përsëritjet të suverenitetit dhe integritetit territorial të Sirisë për shkazimin e sulmeve agresive dhe provokuese sidomos nga ana e regjimit sionist kundër objektive të ndryshëm në Siri. Ai tha se aktet kriminale të regjimit sionist tregojnë dëshpërimin e tij në luftën kundër forcave të rezistencës, në rripin e Gazës dhe në bregun perëndimor të lumit Jordan në më shumë se 100 ditë dhe përpjekjet e tij të dëshpëruar për të hapur destabilitet dhe pasigurinë në rajon. Zyrtari i kërkoi komunitetin ndërkombëtar dhe organizatave ndërkombëtare, veçanërisht Këshillit të Sigurimit të Organizatës së Kombë Bashkuar, të reagojnë qartë dhe të dënojnë në mënyrë kategorikisht dhe në mënyrë të ashpër aktet agresive të regjimit sionist, sidomos në Siri. Ai tha se këshilltarët sirian iranian ka luajtur gjithmonë një rol udhëheqës dhe ndihmës për Sirin për të luftuar terrorizmin dhe për të vendosur paqen e qëndrueshme në këtë vend. Vrasja e këshilltarëve iranian në Siri nga ana e regjimit sionist tregon qartë një lidhje të thellë dhe të organizuar midis këtij regjimi sionist dhe grupeve të ndryshme terroriste në rajon, përfshirë grupin terrorist Takfir ISIS, tha në fjalën e tij. Nasser Kanani zëdhënë si Ministrisë së Punëve të Jashtme të Republikës Islamike të Iranit. Duke reaguar ndaj këtij veprimi të regjimit sionist, ky diplomat i lartë iranian në llogarinë e tij të rrjetit social X ka shkruar: aktiviteti i këshilltarëve ushtarak të Republikës Islamike të Iranit në luftën kundër terrorizmit dhe garantimin e sigurisë së rajonit do të vazhdojë me forcë. Regjimi sionist është bashkëpunëtor kryesor i lëvizjeve terroriste dhe armiku i shkollës së parë të sigurisë në rajon, duke i referuar veprimeve provokuese të regjimit sionist në rajon si dhe dështimeve në terren në përballjen e tij me rezistencën palestineze. Amir Abdullahian, ministri i punëve të jashtme të Republikës Islamike të Iranit, ka shkruar: regjimi sionist është bashkëpunëtor kryesor me lëvizje terroriste dhe armiku i shkollës së parë të sigurisë së rajonit. Padyshim, disfatë sionistëve kundër vullnetit të popullit të Gazës nuk mund të kompensohet me veprime të tilla, frikacake terroriste të regjimit sionist. Më në fund, ministri i jashtëm i Republikës Islamike të Iranit shkroi: duke shprehur nderime për shpirtin e lartë të këshilltarëve ushtarak që ranë martirë në Damas, lutën Zotin të plotfaqishën që këtyre martirëve të dhurojë paqe, durim dhe qetësi shpirtërore. Bombardimi i kampeve dhe shtëpive të banimit në rripin e Gazës nga në regjimin sionist. Sulmet e avionëve luftarak të regjimit sionist në pjesë të ndryshme të rripit të Gazës jo vetëm që nuk janë dalë, por kanë vazhduar edhe sot në mëngjes, si pas rrjetit televiziv Al Jazeera. Sulmi i tërsisë me artilleri e regjimit sionist në pjesë të ndryshme të rripit të Gazës ka shkaktuar dëmet të konsiderueshme materiale dhe në njerëz. Avionë luftarak të regjimit sionist kanë kryer disa sulme ajrore kundër kampit fshati në perëndim të qytetit të Gazës. Një shtëpi të banimit në lagjin Naval e vendosën në perëndim të Khan Yunisit, Gjithashtu u bombarduan nga avion luftarak agresor të regjimit sionist, ku disa palestinezë të pafajshëm u martirizuan dhe u plagosën. Kampi Xhebelia në veri të rripit të Gazës gjithashtu u bombarduan nga avion luftarak të regjimit sionist. Si pasojë këtyre sulmeve të gjëra, një zjarri i madh ka rënë në Xhebelia për shkak të sulmeve të avionit luftarak të regjimit sionist. Ministria Palestineze e Shëndetësisë e theksoi se të paktën 62.108 palestinezë janë plagosur gjatë sulmeve brutale të regjimit sionist kundër rripit të Gazës, ndërkohë që numri i martirëve të agresionit të regjimit sionist në këtë rajon deri më tani ka arritur 24.762 persona, kryesisht fëmijë dhe gra. Përpara kësaj, Osama Hamdan, një zyrtar i lartë i lëvizjes së rezistencës islamike palestineze, Hamas, deklaroi në një konferencë shtypi në Beirut se më shumë se 60.000 njerëz u plagosën në rripin e Gazës, aty u mohua e drejta e udhëtimit për jashtëzonë dhe për vazhdimin e kurimit të tyre. Ky zyrtar i lartë i lëvizjes së rezistencës islamike palestineze, Hamas, ndër të tjerë shtoi: më shumë se 800.000 njerëz në Gazë por u ballën me urin dhe mungesën shërbimeve shëndetësore. Regjimi sionist sulmon Gazën dhe Libanin me bomba me përmbajtje fosfori. Burimet i mediatike kanë raportuar për një sulm të regjimi sionist me bomba të ndaluar, kryesisht bomba me fosfor, në veri të rripit të Gazës dhe në jug të Libanit. Si pas agjësisis në të lajmë, ndërse kanë kaluar më shumë se 100 ditë nga sulmet e shumëta të regjimit sionist në rripin e Gazës, dimensionet e krimit të luftës së Tel Avivit në këtë rajon gjithashtu po zgjerohen. Media palestinese ka raportuar se avion luftarak të regjimit sionist kanë shënjestruar dhe sulmuar kampin Xhebelia në veri të rripit të Gazës me bombat të ndaluara me përmbajtje fosforit të bardhë. Pas këtij sulmi, një zjarr i madh ka shpërthyer në shtëpi të punishe palestineze në këtë zonë. Në sulmin në Gazë, regjimi sionist deri më tani ka martirizuar rreth 25.000 persona dhe sipas statistikave, shumica e tyre janë gra dhe fëmijë. Burimet mediatike kanë bërë të ditur edhe për veprimin më të fundit të regjimit sionist, i cili ka vënë në shënjestë dhe ka sulmuar qytetin Hola në jug të Libanit, duke përdorur armë të ndaluara, kryesisht bomba me fosfor të bardhë. Rrjeti mediatik i lajmeve ka raportuar se ushtria e regjimit sionist sulmoi disa zona në jug të Libanit duke përdorur dronë, tanke, mitrailleuze të lëndë dhe bomba me fosfor. Jugu i Libanit dhe Palestinë kanë qenë skena e shkëmbimit të zjarrë midis rezistencës libaneze dhe regjimit sionist që nga fillimi i operacionit të stuhis Al-Aqsa që më datë 7 tetor të vitit të kaluar. Forumi Botror Islamik. Vrasja e këshilltarëve janë në Siri shenjë pafuqisë së regjimit sionist. Duke dënuar vrasjen e 5 këshilltarëve ushtarak, Irania në Siri, Forumi Botror Islamik Islamike konsideroi këtë veprim si shenjë dhe simboli pafuqisë dhe paaftësisë së regjimit sionist për të përballur me forcën dhe rezistencën në rajon. Në sulmin ajror të së shtunës nga avionin luftarak agresor të regjimit sionist në zonën Zejnabia në Damask, ka rënë dëshor një numër i forcash iraniane dhe 5 këshilltarë ushtarak të Republikës Islamike të Iranit. Sipas agjësisë në të lajmë, Asamblea Botërore e Zimit Islamik lëshoi një deklaratë dhe njoftoi: mercenarë kriminal sionist tani kanë arritur në pikën e dëshpërimit pas 100 ditëve përpjekje të pandërprerë dhe vrasjeve, gjakderdhe dhe masakrimit të ndryshëm dhe të shumë të po të përmbrojt të Palestinës së më shumë se kur më pa, dhe janë një mëçal që vete kanë krijuar dhe po fundosen në të. Në këtë deklarat thuat, veprime kriminalit e regjimit sionist janë pa dyshim për shkak të pamundësisë për të përballur me forcat e rezistencës në rajon që kryen rezistenza, por ato duhet të dinë se këto veprime të neveritshme nuk duhet mbeten pa përgjigje dhe forca e rezistentë do të merren për gjakun e dëshmorëve. Dhe atyre që humbën jetën dhe sakrifikuan në mbrojtje të aspiratëve të kombit palestinez. Regjimi sionist me dështimin e tij në arritjen e qëllimeve ushtarake në rrugën e Gazës. Tani është kryer taktika së vrasjes së komandanteve të rezistencës. Në javët e fundit, Shtetet Bashkuara të Amerikës dhe regjimi sionist ka kryer disa operacione terroriste kundër komandantëve të boshit të rezistencës dhe Serazim Mousavi. Është një nga komandantët e tjerë janë në Siri. Basan Tavil është në krye të departamentit operacionit të Hezbollah në Liban, Saleh Arruri ishte në kryetare e zyres politike televizijës e rezistencës e amike palestinese Hamas. Ata ishin ndër komandant e rezistencës që ka rënë dëshmorë në sulmet e regjimit sionist. Plani Amerikës për të vazhduar agresionin ushtarak kundër Jemenit. Mediat amerikane pasi pranuan se aftësitë ushtarake të ushtrisë jemenese nuk janë ulur pas sulmeve të Washingtonit dhe LTD. Bën të ditur planin e ministrat së presidentit të Shtetit Bashkuar të Amerikës Joe Biden për të vazhduar sulmet ndaj këtij vendi. Sipas agjencisë në telemi qeveria presidentit amerikan Joe Biden po planifikon nisi një fushatë vazhdueshme ushtarake kundër Jemenit. Gazeta Washington Post shkrua se pasi sulmin dhe Shtetet Bashkuara të Amerikës dhe pozicion në Jemen në 10 ditë fund nuk arritën të parandalojnë sulmin dhe forcat armatose të këtij vendi dhe anijeve të lidhur me regjimin sionist. Washingtoni po avancon me këtë plan. Megjithatë, mediat amerikane raportuan se ekziston shqetësim midis zyrtarëve të këtij vendi se një operacion i gjerë do të prish plan paqen e brisht në Jemen dhe do të çojë Amerikën në një konflikt të paparashikueshëm në rajonin e Azisë Perëndimore. Washington Post shkruan se ushtria e Jemenit ka organizuar 30 sulme me raketa dhe dron kundër një tregtari që nga nëntori dhe zyrtarët amerikanë thonë se strategjia e tyre në Jemen është të përpiqen të zvogëlojnë fuqinë ushtarake të ushtrisë së këtij vendi për të shënjësuar dhe sulmuar tani tregtarin në ditën e kuqit dhe gjinadë ose të paktën që të krijojë pengesë të përshtatshme për rifillimin e aktiviteteve të kompanive të transportit të anijeve në ujërat e rajonit. Disa zyrtarë të Ministrisë së Punës të Jashtme dhe të Agjencisë së Shtetit Bashkuar të Amerikës për zhvillimin ndërkombëtar shprehen të shqetësuar se sulmet e Shtetit Bashkuar të Amerikës do të çojnë në zgjerimin e sulmit të ushtrisë jemenese ndaj Arabisë Saudite veçanërisht në rafineritë e naftës së këtij vendi, si dhe do të shkaktoj probleme edhe në procesin paqes në Jemen. Edhe pse legjionistët amerikanë mbështesin sulmin ndaj Jemenit, ata besojnë se administrata Biden nuk ka planifikuar një strategji të qartë apo një fund të saj. Dhe se këtë sulme, përveç se të kushtueshëm, nuk kanë eliminuar shqetësimet për shkallëzimin e tensioneve në rajon. Demonstrat masive popullit të Spanjës në mbështetje të popullit të Gazës, mjera spanjollë dënuan krimet e regjimit sionist. Në rripje e Gazës duke u shfaqur në rrugët e qytetit dhe fshatëve të ndryshme të këtij vendi. Sipas Russia Today, në vazhdim të mbështetjes së njerëzve të rajonit të ndryshëm të botës, mjera spanjollë dolën në rrugët e Barcelonës për të dënuar krimet e regjimit sionist në rripjen e Gazës. Me anë të këtyre demonstratave spanjolle ka kërkuar vendosjen e një ambushimi të menjëhershëm në këtë rajon. Dje në 100 qytete dhe fshate të Spanjës njerëz dolën në rrugë në mbështetje të popullit palestinez në rripjen e Gazës dhe proritën parrulla kundër regjimit sionist. Gjatë këtij marshimi spanjollët duke dënuar mbështetjen e Shtetit Bashkuar të Bashkimit Evropian ndaj sulmit të regjimit sionist dhe popullatës civile të Gazës, i kërkua Madridit të ndalojnë mbështetjen për Tel Aviv dhe të marrë hapa konkret për të realizuar një ndërveprim të menjëhershëm dhe arpushim pa kushte. Të nderuar dëgjues, ndoqët që të buletini informativ të lajmeve.
Të nderuar dëgjues të radios shqiptare që transmeton nga Republika Islamike e Iranit, përshëndetje. Në vazhdim të programeve tona, do t'ju njohim me një nga personalitetet e shquara iraniane. Ju ftojmë të na ndiqni në vazhdim.
Personalitetet e shquara iraniane, krenari botërore.
Në këtë edicion do të flasim rreth emigrimit të poetëve iranian drejt oborrit mbretëror të dinastisë Gurkanian të Indisë. Në emër të Zotit dhe me përshëndetje për ju të nderuar dëgjues, jemi pranë jush në edicionin e radhës të programit Personalitetet e shquara iraniane, krenari botërore. Në disa edicione të kaluara, kemi folur për personalitetin dhe veprimtarinë e Abu Talib Kelim Kashani, poeti të njohur iranian të periudhës së dinastisë Safavite, i cili konsiderohet prej themeluesve të stilit indian të poezisë persiane dhe thamë se ky poet kishte emigruar në Indi, duke marrë parasysh faktin se numri poetëve dhe mendimtarve iranian që kishin emigruar në Indi në disa periudha historike ka qenë mjaft i madh. Në këtë edicion do të flasim në lidhje me këtë fenomen. Na ndiqni në vazhdim. Emigrimi nuk është vetëm një lëvizje gjeografike dhe një lëvizje kolektive, por nënkupton edhe një lloj zhvillimi dhe lëvizshmërie shoqërore dhe kulturore. Ndryshimi i kushteve në mjedise të ndryshme bën që njerëzit të emigrojnë nga një vend në një vend tjetër për një jetë më të mirë, ose të shpëtojnë nga kushtet dhe rrethanat e vështira të krijuara në vend. Nën kontinentin indian, nga aspekti ekonomik, kulturor dhe politik, konsiderohet një vend që pranon emigrant. Nga njëra anë, ky vend ka qenë i lakmuar nga pushtuesit për shkak të resurseve dhe pasurive natyrore shumë të mëdha, dhe nga ana tjetër për shkak të diversitetit kulturor dhe etnik, gjithashtu India ka qenë gjithmonë një vend ku përplasen ide të ndryshme dhe marrëdhënie të lloj-llojshme shoqërore. Nga pikpamja politike për një periudhë mbi 1000 vjeçare, institucioni shtetëror sundues i Indis është bazuar në një fenomen emigracioni. Sultanët e Delhit dhe të Dekanit ishin nga njëherë turq, nga njëherë afgan dhe nga njëherë pasardhës të timurve dhe mongolve, dhe shumica e sistemeve të tyre shtetërore sunduese drejtoheshin nga personalitete jo vendase dhe emigrante. Muhammed Kasim Hindushah shkroi për ceremoninë e Nevruzit në oborrin e mbretit Ghiyat-ed-Din Bolban në gjysmën e dytë të shekullit të 13 pas erës së re, ku thot: "Ditën e kalorimit, 500 ushtar Sistani, Gori, Samarkandas, Kurd, Lor dhe Arab, me shpata të zhveshura mbi supet e tyre në një pozicion të frikshëm, në këmbë me zhurmë të madhe, ecnin në shoqërimin e tij, dhe gjithashtu e kishin zbukuruar kuvendin e festimit dhe kalonin ditët e festës së Nevruzit ashtu si mbretërit e Persisë së lashtë." Ndër grupe të ndryshme që kanë emigruar në Indi, iranianët kanë gozuar një pozitë të veçantë për shkak të lidhjeve të thella historike, kulturore dhe shoqërore që kanë ekzistuar gjithnjë midis dy vendeve. Grupi i parë i emigrantëve iranian ishin zoroastrianët, të cilët u larguan nga Irani për në Indi në shekullin e 8 pas shkatërimit të dinastisë Sasanite, dhe pasardhësit e këtyre emigrantëve jetojnë ende në Indi sipas fesë të parëve të tyre dhe njihen si persian. Sipas Shahryar Naghavi, këta emigrantë, të cilët ishin një numër i konsiderueshëm në Indi, u bën një burim shërbimesh të mëdha për shoqërinë njerëzore dhe shkencën si dhe dijen.
radioparstoday.com/ të nderuar dëgjues, po ndiqni emisionin Personalitetet e shquara iraniane.
Pas pushtimit të Indis nga Mohammed bin Qasim Thaghafi në vitet e para të shekullit të 8 të erës së re, më shumë grupe muslimanësh emigruan drejt këtij vendi. Një tjetër emigrim masiv i iranianëve drejt Indis ndodhi pas pushtimeve të Sultan Sabohteghin dhe Mahmud Ghaznavi në fund të shekullit të 4 të Hijretit, i barazbleshëm me shekullin e 10 pas erës së re. Dhe në fillim të shekullit të 5 Hijri Kameri, i barazbleshëm me shekullin e 11 pas erës së re. Governatorët dhe ushtarët e dinastisë Ghaznavide qëndruan për të mbrojtur dhe administruar zonat e pushtuara në Indi, veçanërisht qytetet Lahore, Multan dhe Sindh, dhe ata zgjodhën qytetin Lahore si kryeqytetin e tyre dhe mblodhën shumë ushtar atje. Me sulmin shkatërues të ushtrisë mongole në territorin e Iranit në shekullin e 7 Hijri Kameri, e barazbleshëm me shekullin e 13 të erës së re, Khorasani i Madh, i cili ishte vendi i rritjes dhe përhapjes së gjuhës dhe letërsisë perse për shekuj me radh, u shkatërrua plotësisht. Një grup shkrimtarësh dhe artistësh humbën jetën dhe shumë prej tyre u detyruan të braktisin adheun e tyre dhe të shpërngulen në vende të fqinje e në disa raste edhe në vende më të largëta. Mira shkenstar, shkrimtar, artist dhe zejtar që flisnin persisht emigruan në Indi dhe ky proces vazhdoi për një shekull. Ndonjëherë rrethanat me plot trazira dhe konflikte të dhunshme të kohës dhe ndonjëherë politikat e pamenduara të mbretërve kanë qenë faktor që kanë ushtruar ndikim të madh në emigrimin e iranianëve në vende të tjera, përfshirë këtu edhe Indin. Në librat dhe burimet e historisë thuhet se pasi Akbar Shah mori pushtetin e Indi, qendra e poezisë dhe letërsisë u zhvendos nga Isfahani në Delhi. Sipas Malik al-Shuara'i Bahar, gjatë periudhës së dinastisë Safavite, për dy arsye shumë njerëz të arsimuar me përsosmëri dhe shije artistike dhe krijuese preferuan më shumë të emigronin në Iran dhe shumica e tyre shkuan në Indi. Njëra prej arsyeve ishte për shkak të sjelljes të sundimtarve të dinastisë Safavite dhe tjetra arsye ishte për shkak të përfitimeve materiale të oborrit mbretëror në Indi. Prandaj shumë prej tyre, nga poet dhe artist e deri tek predikues fetar, shkrimtar dhe çdo profesionist të fushave të ndryshme, emigruan nga Irani dhe shkuan në oborrin e Indisë. Kjo ndodhi për arsye se mbretërit e dinastisë Teimuride që sundonin në Indi e konsideronin Iranin si adheun e tyre dhe iranianët si bashkëqytetarët dhe bashkëgjuhëfolës të tyre, kënaqeshin me inteligjencën dhe shijen e tyre. Personalitetet e shquara iraniane, gjithashtu, kënaqen obortarët me gjuhën e tyre të mirë dhe lavdërimet e tyre. Në këtë kohë, poezia perse ishte më e popularizuar në Delhi se sa në Isfahan, i cili ishte kryeqyteti i Iranit në atë kohë. Në këtë mënyrë, grupe të ndryshme të njerëzve nga Irani emigruan në Indi. Grupi i parë ishin njerëz të dijes dhe krijimtarisë letrare, të cilët për shkak të atmosferës mbytyse që sundonte në shoqërinë asaj kohe dhe reputacionit relativisht të madh për mendimin e lirë të oborrit mbretëror të Indisë, vendosën të përballojnë vuajtjen dhe vështirësitë e emigracionit dhe shkuan në një vend të huaj. Grupi i dytë i iranianëve që emigruan në Indi ishin sufistët dhe gnostikët e dashuruar në elementët filozofik dhe ideologjik, të cilët i tërhoqën ata në botën misterioze të Indisë. Një pjesë e këtij grupi emigruan në këtë vend edhe me qëllim që të përhapin dhe të predikojnë mësimet e fesë islame për shkak të prirjes së sultanëve të Indisë drejt islamit. Grupi i tretë ishin ata të cilët emigruan në këtë vend për të fituar pozita shoqërore, por edhe pozita shtetërore dhe disa nga këta persona arritën në poste të larta në oborrin mbretëror atje dhe më pas fituan edhe pasuri të mëdha. Me pushtimin e Indis nga ushtria mongole, shumë poet dhe krijues emigruan nga Irani drejt Indis. Mbreti Babur Shah, pasi e pushtoi qytetin Lahore, atje themeloi edhe perandorin mongole të Indis. Në oborrin mbretëror të Babur Shah, kishte edhe disa poet iranian. Pasi Humaun u largua nga oborri mbretëror i mbretit Shah Tahmasb të dinastisë Safavite, shkoi në Indi dhe së bashku me të shkoi edhe një grup poetësh dhe funksionarësh shtetëror me titullin Ghazalbash në Indi. Këta funksionar me titullin Ghazalbash arritën të gjejnë punë dhe të fitojnë pozita të larta shtetërore në oborrin mbretëror të Indis. Përveç Delhit, edhe qytete të tjera indiane si Lahore, Lukhenov, Agra dhe Panjab, si dhe Kashmiri, u bën qendra të zhvillimit dhe të lulëzimit të poezisë dhe të letërsisë perse. Në atë vend, për këtë shkaqje dhe rrethana, kanë shkuar edhe poetë mëdhenj si Urfi Shirazi, Neziri Nishaburi, Zahuri Tarshizi, Taleb Amoli, Kelim Kashani dhe Saeb Tabrizi. Gjatë kësaj periude historike, shpërngulja e poetëve iranian u bë aq e popularizuar dhe e zakonshme, saqë edhe motivi dhe arsyeja më e thjeshtë mund të dërgonte një poet në atë vend. Në këtë mënyrë, poetët dhe krijuesit e letërsisë persiane nga Irani dhe Transoksiana u drejtuan drejt Indis dhe mbretërit e dinastisë Teimuride i mirëpritën aq mirë ata, saqë disa prej këtyre poetëve edhe fituan titullin poetik Malek al-Shuara, të oborrit mbretëror. Në shumë libra dhe burime historike të epokës së sultanëve indian, thuhet se shumë mbretër musliman të Indis ishin jo vetëm dashamirës të artit dhe të letërsisë, por disa prej tyre edhe kanë treguar aftësi në krijimtarinë poetike dhe letrare. Muhammad Qasem Hindushah, autori i veprës Tarikh Fereshte, Historia e Angjëllit, duke përshkruar kohën e sundimit të Sultan Mahmud Shah Bahmani, ka theksuar se ai ishte dashamirës i dijes dhe kulturës dhe kishte respekt të madh për dietarët dhe gjatë sundimit të tij në Dekan erdhën poet arab dhe të huaj. Ai gjithashtu në librin e tij të historisë ka përshkruar në detaje dhe ngjarjen e ftesës së Hafezit për të udhëtuar në Indi dhe vendimin e tij në lidhje me këtë çështje, si dhe pastaj pendimin e tij. Ngjarja e ftesës dërguar për Saadiun, poetin e madh të Iranit të shekullit të 7 Hijri Kameri, nga ana e djalit të mbretit Ghiyathuddin Bolban, në gjysmën e 2 të shekullit të 7 Hijri Kameri, gjithashtu tregon prirjen e mbretërve indian drejt poezisë dhe letërsisë persiane. Autori i Tarikhe Fereshte, duke prezantuar Shah Ibrahimin, sundimtarin e Indis lindore, shkruan: gjatë periudhës së sundimit të tij, personalitetet e shquara nga rajone të ndryshme të Indis dhe dietar nga Irani dhe Turani, të cilët ishin të shqetësuar dhe të trazuar nga trazira dhe luftrat në botë, erdhën në vendin e sigurt të Junpur dhe pushuan në djepin e sigurisë dhe të qetësisë. Pothuajse të gjithë ata poet u tërhoqën drejt oborrit ose pallateve të mbretërve, princerve dhe funksionarëve shtetëror të dinastisë Teimuride dhe mongole, dhe përfituan nga mbështetja e tyre. Shumë shkrimtar dhe krijues iranian emigruan gjithashtu nga Irani drejt Indis gjatë periudhës së mbretërve mongol. Mes tyre ishin historian, leksikograf dhe shkrimtar të biografive. Përpjekjet që janë bërë për të shkruar biografi të poetëve dhe veprimtarive të kulturës persiane në fushën e letërsisë dhe gjuhës perse në subkontinentin e Indis dhe të Pakistanit janë dëshmi të kësaj pranie të madhe të figurave të shquara iraniane në këtë vend të gjerë dhe të lashtë.
nderuar dëgjues, këto minutave të programit ton për sot ju erdhi fundi. Deri në edicionin e ardhshëm, miru dëgjofshim.
القرآن نور يضيء القلب والروح حقا
Në emër të Zotit, mëshiruesit, mëshirëbërësit, përshëndetje të nderuar dëgjues dhe mirë se vini në një edicion tjetër të programeve tona me titull Rruga drejt së vërtetës. Në edicionin e sotëm do të fillojmë me ajetet 84 deri ajetin 87 të surës së Shenjtë Al-An'am. Ju ftojmë të na ndiqni në vazhdim.
Wa wahabna lahu Ishaqa wa Yaqub. كُلًّا هَدَيْنَا وَنُوحًا هَدَيْنَا مِن قَبْلُ وَمِن ذُرِّيَّتِهِ دَاوُدَ وَسُلَيْمَانَ وَأَيُّوبَ وَيُوسُفَ وَمُوسَى وَهَارُونَ وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ وَزَكَرِيَّا وَيَحْيَى وَعِيسَى وَإِلْيَاسَ كُلٌّ مِنَ الصَّالِحِينَ وإسماعيل واليسع ويونس ولوطا وكلا فضلنا على العالمين ومن آبائهم وذرياتهم وإخوانهم واجتبيناهم وهديناهم إلى صراط مستقيم
Ne Ibrahimit i falem Ishakun dhe Jakubin dhe se cilin për tyre e udhëzuam. Më par edhe Nuhun e patëm udhëzuar. Nga pasardhës të ti, udhëzuam Davudin, Sulejmanin, Ejubin, Jusufin, Musain dhe Harunin. Kështu ish problem bamirësit. Shpërblijem edhe Zekerian, Jahjan, Isan, Iliasin, të gjithë të mirë e të përsosur. Shpërblijem edhe Ismailin, Jasain, Junusin dhe Lutin, të gjithë këta i veçuam mbi njerëzit e tjerë. Edhe disa nga prindërit, nga pasardhësit dhe nga vëllezërit e tyre, i zgjodhëm dhe i udhëzuam në rrugë të vërtet. Në programin tonë të mëparshëm, ne përmendëm se si profeti Ibrahim ftonte politeistët drejt monoteizmit dhe të adhuronin Zotin një dhe të vetëm. Ajo çfarë dëgjuat konsistonte në monoteizmin e gjeneratave të Ibrahimit, duke thënë se ne kemi bekuar Ibrahimin me fëmijët e tij dhe i kemi drejtuar në rrugën e drejtë dhe i quajtëm ata profet. Emrat e 18 profetëve të përmendur në ajetet që sapo dëgjuat, ku disa prej të cilëve si profeti Nuh ishin përpara kohës së Ibrahimit dhe disa pas periudhës së tij. Edhe pse midis fëmijëve të Ibrahimit disa u quajtën si të dërguar të Zotit, kjo nuk do të thotë se kriteri i urdhërit të shenjtë i urdhëruar për profet varet nëse duhet të jesh djali i një profeti, por duke u bazuar në këto ajete, ajo që ka rëndësi është drejtësia dhe mëshira. Nga ky ajet mësojmë si më poshtë, çdo veprim i mirë dhe i drejtë që bën një prind do të ndikojë në brezat e mëvonshëm. Një fëmijë i drejtë është një bekim për njerëzit e Zotit.
Bismillahirrahmanirrahim.
Le të ndjekim ajetin 88 të së njëjtës sure.
Dhalika hudallahi yahdi bihi man yasha'u min ibadihi walau ashraku la habita anhum ma kanu ya'malun.
Ky është udhëzimi i Allahut, udhëzon këtë dojnë nga robërit e tij. E sikur ti përshkruaj shok Zotit, kishte për t'ju shkuar huq ajo që kanë vepruar. Ky ajet lëshon dritë në udhëzimet e veçanta të Zotit për të dërguarit e tij, duke thënë se Allahu drejton gjithmonë këdo. Ai dëshiron dhe udhëheq ata të cilët ai shikon si të vlefshëm në një rrugë ekskluzive të profetësisë. Gjithsesi, njerëz të tillë të cilët janë të urdhëruar hyjnisht si të dërguar vendosin që të zgjedhin në mënyrë të drejtë, sepse ata kanë fuqinë e vullnetit. Gjithsesi, nëse ata zgjedhin që të largohen nga e drejta, si për shembull të zgjedhin shok Allahut, një dhe të vetëm, do të privohen nga rangu hyjnor. Nga ky ajet mësojmë si më poshtë: udhëheqja e fundit është në duart e Zotit dhe vetëm atij. Edhe profetët nuk udhëhiqen nga mendja e tyre, por ata udhëhiqen nga Zoti. Kjo nuk është diskriminim në traditën hyjnore, dhe nëse profetët ecin me kokën e tyre, ata do të ndëshkohen. Tani le të ndjekim ajetin 89 të së njëjtës sure.
Ulaika alladhina atainahumul kitaba wal hukma wan nubuwa fa in yakfur biha ulai faqad wakkalna biha qauman laysu biha bikafirin.
Ata ishin që u patëm dhënë librin, urtësin e pejgamberllëkun. Dhe nëse këta idhujtar të Mekës e refuzojnë pejgamberllëkun tënd, ne e kemi siguruar këtë me një popull që nuk e refuzon. Ky ajet thot se më të përshkrimet e shenjta dhe profetësin, ne i japim profetëve për të udhëhequr dhe për të gjikuar midis njerëzve dhe për të nxjerrë ligje të shenjta. Ky ajet i jep mundësin profeti duke thënë se nëse sheh që njerëzit merren me idhuj dhe i bëjnë shok Allahut, mos u frikso dhe mos të vinë keq, sepse ka grupe të tjerë që vërtet do të besojnë në monoteizëm. Nga ky ajet mësojmë si më poshtë: profetët janë të autorizuar në mënyrë hyjnore për të udhëhequr dhe të gjykuar në mes njerëzve. Kriteri i së vërtetës nuk është se populli beson në të apo jo. Le të ndjekim ajetin 90 të së njëjtës sure.
Ulaika alladhina hadallahu fabihudahum muqtadih. Qul la as'alukum 'alayhi ajran in huwa illa dhikra lil 'alamin.
Ata ishin që Allahu i vuri në rrugë të drejtë, andaj ti merr shembull në udhëzim. Thuaj: unë nuk kërkoj për këtë shpërblim për jush. Kjo nuk është tjetër përveç se një këshill për mbarë njerëzimin. Ky ajet i tregon profetit në këtë mënyrë: o profet, ky mision është vazhdim i misioneve të profetëve para teje. Kështu tregojuni njerëzve që ju i ftoni ata drejt atyre që ka profetet e tjeri kanë ftuar. Tregojuni se ftesa juaj monoteiste nuk është asgjë e re. Qëllimi im është që t'ju udhëheq dhe t'ju ndriçoj juve. Unë nuk dua as para dhe nuk kam as një kërkes tjetër nga ju. Nga ky ajet mësojmë si më poshtë: shkrimet e shenjta të gjithë naftojnë drejt monoteizmit dhe adhurimit të Zotit të vetëm. Të dërguarit e Zotit nuk kanë qëllime materiale për misionin e tyre dhe propagandat fetare duhet të jenë gjithashtu të lira nga çdo motiv material.
Në vazhdim të nderuar dëgjues të radios shqiptare që transmeton nga Republika Islamike e Iranit, ju ftojmë të ndiqni një program kushtuar haditheve mbi profetin e nderuar të Islamit sallallahu alaihi wa sallam. Lutemi të na ndiqni në vazhdim për të informuar më shumë. Hadithi i udhëzimit. Të nderuar dëgjues, jemi përsëri së bashku në ciklin e emisioneve me titull Hadithi i udhëzimit, ku do të parashtrojmë thënie dhe hadithe të profetit të nderuar dhe ehli bejtit të tij. Në këtë emision, duke patur parasysh rëndësinë e njohjes, shfrytëzimit dhe përshtatjes së këtyre thënieve të çmueshme në jetën tonë të përditshme, do të trajtojmë çështje si besimi, ritet fetare, morali, politika, ekonomia dhe ata sociale. Pas thënies së hadithit, do të japim shpjegime më të qarta në lidhje me kuptimin e tij për të bërë të mundur kuptimin sa më të mirë të thënieve të këtyre njerëzve të ndritur. Thënjet e profetit të nderuar dhe të ehlibetit të tij janë si një det i pafund dhe i kulluar i moralit dhe spiritualizmit, ku burimi i tyre i pashtershëm është Kurani, do me thënë fjala e Zotit. Pra, për çdo musliman është e nevojshme që të njihet me këto thënje të çmuara dhe t'i shfrytëzoj ato në jetën e tij të përditshme. E pam të arsyeshme që të bëjmë një udhëtim të shkurtër në hadithet e profetit sallallahu alaihi wasallam dhe të ehlibetit alaihis salam për çështje të ndryshme, me qëllim që duke u njohur më shumë me fjalët dhe veprat e këtyre njerëzve të ndritur, të kemi shembuj të përshtatshëm për jetën tonë. Këtë emision po e fillojmë me njohuri të përgjithshme në lidhje me hadithin dhe historinë e tij. Ju ftojmë të na ndiqni. Burimi më i rëndësishëm për njohjen e fesë pas Kur'anit famëlart janë hadithet e profetit sallallahu alaihi wa sallam dhe të ehlibetit të tij alaihis salam. Personaliteti i veçantë i profetit të nderuar të Islamit, shpallja e fesë së re dhe krijimi i pushtetit nga ana e tij, si dhe fjalët dhe veprat e shenjta të atij Hazreti, i kanë shtyr muslimanët të njihen më shumë me fjalët dhe veprat e profetit të nderuar. Përveç epiteteve të larta dhe sjelljes shëmbullore të Hazretit Muhammed sallallahu alaihi wa sallam, që u bën shkak për tërheqjen e zemrave të ndërgjegjësuara, edhe udhëzimet kuranore u bën shkak që njerëzit zbatimin e këtyre fjalëve ta konsiderojnë si obligim fetar. Kurani i shenjtë në ajetin 21 të surës Ahzab, e cilëson Hazretin Muhammed sallallahu alaihi wa sallam si një shëmbull të përsosur për muslimanët. Zbritja ajeteve të tilla si O ju që besuat, binduni Zotit dhe të dërguarit të tij, ajeti 59 sure Nisa, ose ajetet 3 dhe 4 të surës Nejm, ku thuhet dhe ai nuk flet nga dëshira, ajo nuk është tjetër pos shpalljes që i shpallet. u bë shkak që të zgjerohet edhe hadithi dhe të përcillet ndërmjet njerëzve me qëllim që njerëzit në jetën e tyre të përditshme të bazohen në fjalët dhe veprimet e atij Hazreti. Si rjedhim, shkenca e hadithit, megjithëse ishte e re dhe me jetë të shkurtër, të zgjerohet në saj të dashurisë së muslimanëve.
Të dashur miq, këtu përfundon emisioni i sotëm. Ju rikujtojmë se ju mund të na shkruani në adresën Iran, Teheran, Radio Televizioni Republikës Islamike të Iranit, ndërtesa Burun Merzi, Radio Shqiptare, Kutia Postare 2923, Tiran, Kodi Postar Elektronik, WEBHSTER@irib.com. Duke ju falenderuar për vëmendjen, ju ftojmë të na ndiqni nesër në të njëjtën orë. Thank you.